Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Barabara kabisa msikilizaji, leo ndani ya VOA Express tayari ni Machi 7 mwaka 2019, ikiwa ni siku ya Alhamisi msikilizaji. Hapa Washington kibaridi bado kinaendelea kutupiga kweli kweli. Ni saa 2 na nusu za hapa asubuhi, wakati 9 na nusu mchana kule Afrika ya Kati, 10 na nusu Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba nimekushajia tele kama pishi la mchele. Naitwa na Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, na mimi leo nimejia kama keki kubwa.
Najua leo Patrick,
keki ya kusherekea siku kubwa. Kibaridi kipo, lakini tunapambana nacho kabisa, sababu lazima tuwepo hapa studio kuwaletea habari mbalimbali kutoka maeneo tofauti. Sunday, tukianza huko DRC ni kwamba wale waasi wa ADF walioko huko Beni wamewaachia huru mateka 22. Je, mateka wanasema nini?
Kule mikoba mingi sana, manake habana hesabu. Bababa, bamama, batoto, balume keke, tu bakiana, bamingi sana.
Nasikia mateka bado wako wengi sana. Haya, tutakuwa na mengi zaidi na mwandishi wetu huko Goma, Oster Malivika. Na Tanzania wanazungumza nini?
Tanzania hii leo wanazungumza taarifa za kuachiwa huru kwa kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe, hali kadhalika mbunge Esther Matiko, ambao leo walikuwa mahakama kuu ya huko nchini Tanzania. Tutakutana na mwenzetu George Jogopa kwa taarifa kamili juu ya hayo. Vile vile tutasikiliza kule nchini Burundi, kuna mwanamuziki mashuhuri kule, kijana mmoja machachari kweli kweli, anatoa ushauri wake kuhusu wanamuziki na namna wanavyotaka kufanya, na vijana wenzie anawashauri kuhusiana na masuala mazima ya tasnia ya burudani. Rally Joe anasemaje?
Tukipendana naamini kutakuwepo heshima, tuheshimiane, mdogo aheshimu mkubwa na mkubwa aheshimu mdogo.
Bila shaka.
Naam, hizo ni baadhi ya habari ambazo tutakuwa nazo katika Express ya leo. Na bila kuchelewa, moja kwa moja tuungane naye Oster Malivika akiwa huko Goma. Oster Malivika, ebu mambo yanaendeleaje huko Beni baada ya habari hii ya waasi wa ADF kuachilia mateka?
Asante sana Patrick. Ni kwamba kile kinachoendelea katika maeneo ya Beni ni furaha kwa wananchi wa Engeti na Owicha kufuatia kuachiliwa kwa watu 22 ambao walikamatwa, walitekwa nyara siku zilizopita na waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF, kwa sababu kila mara watu wamekuwa wakiuliwa, wakichinjwa, lakini hii ni mara ya kwanza kuona idadi kubwa ya watu waliotekwa na waasi kuachiliwa. Na hii alizungumza vile vile Sabiti ambaye ni kiongozi wa Iringeti, akasema kwamba hii ni ishara kubwa. Lakini hao wananchi wanaelezea namna walikuwa wakipita kwenye pori, wengi walikuwa ni wanawake na watoto. Wanasema hivi:
kule mikoba mingi sana, manake habana hesabu. Bababa, bamama, batoto, balume keke, tu bakiana, bamingi sana.
Bo hali hapo tu biku natunza batoto, biku nabakulisha juu tunatoka na sie vile na tu unakola. Tunakula awali, siku ingina banatusongea bugali, siku ingina banapiga visamunyu, siku ingina banapiga mambo.
Tulikuwa na lema. Kulema nini shamba boni? Base kupanda mpunga, sizere ya sizere.
Malivika, ukiwasikia hawa mateka wanawake wanazungumza kwamba walikuwa wanafanya kazi ya kulima huko Beni wakishindikizwa na waasi hao wa ADF. Na vile vile kuna ripoti kwamba waasi hao wa ADF wametoa ujumbe kwa mateka walioachiliwa huru.
Ndio, kwa kweli Patrick, huu ujumbe wameufikisha kwenye kiongozi wa eneo la Iringeti ambaye ni cha moja Sabiti. Wakasema kwamba aende toa habari kwamba wananchi wa Beni wote wakiwa Waislamu basi wataacha vita. Na siku zilizopita hata wengine waasi wa ADF walisema kwamba wakiambia jeshi liache kupigana nao wataacha vita. Kwa hiyo haijulikani kwa kweli ni kundi hili ambalo limekuwa katika misitu ya Beni ni kundi kutoka wapi, kama pengine wanasema ni kundi kutoka Uganda, kwa nini itaendelea kuchukua wananchi wa Kongo ambao pengine hawana tatizo nao?
Ujumbe huu unaeleza labda ni zile ripoti au fununu kwamba waasi hao labda ni magaidi wale ambao wanaweka mbele itikadi kali za Kiislamu.
Patrick, utafahamu kwamba mimi mwenyewe nimeshaona raia ambao hao waasi wamekuwa wakichukua. Kuna raia kutoka Rwanda, kuna raia kutoka Burundi, kuna raia kutoka Uganda, wengine kutoka Kenya, na hata wengi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo sasa hivi ADF imekuwa ni mchanganyiko wa raia kutoka nchi za kanda maziwa makuu. Na huwa pengine kuna taarifa zinasema watu wanaenda Uganda kudanganya kwamba kuna tatizo la Waislamu kwenye ardhi ya Kongo. Kwa hiyo watu watoke hiyo sehemu kwenda kusaidia wenzao. Alafu hizi taarifa zinafanywa kazi, lakini ukweli ni kwamba kuna raia wote wa kanda ya maziwa makuu ambao wanawakilishwa katika kundi hili ambao limekuwa katika maeneo ya Beni, na hata kuna wale ambao kutoka Tanzania walikamatwa sasa hivi, wawili wa Uganda wamerejeshwa, na wengine kutoka Tanzania sasa hivi kuna mbinu za kutazama namna ya kuwarejesha nyumbani kwao baada ya kukutana pengine ubalozi wa Tanzania na serikali ya Kongo, ambao wote wanakamatwa wakitoroka kwenye misitu ya Kongo. Wengi wanasema wanaenda kudanganywa kwamba wanapelekwa kwenye madini ama kuchimba sehemu fulani, baadaye wanaenda wakajikuta Beni. Wengine wanadanganywa kwamba wanaenda Medina kusoma Korohani. Sasa Medina inakuwa ni kwenye ardhi ya Kongo.
Shukrani sana Malivika. Hakika kweli habari za waasi wa huko Beni ni za mchanganyiko kabisa.
Tutaendelea kusikiliza.
Ni waasi wa Uganda au kwamba ni kikundi cha kigaidi ambacho kimeweka ngome zake huko Beni.
Naam, bila shaka basi kutoka huko Beni tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Tanzania. Tunaungana na mwandishi wetu George Njogopa ambaye amekuwa akifuatilia mahakama kuu ya nchi hiyo kanda ya Dar es Salaam imewarudishia dhamana mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema Freeman Mbowe, hali kadhalika mbunge aitwaye Esther Matiko, baada ya kutoa uamuzi kwamba rufaa yao wakipinga mahakama ya hakimu mkazi ambayo iliwafutia dhamana mwaka jana. John Jogopa, tueleze yale yaliyojiri leo katika mahakama huko Tanzania.
Na msante kama ulivyotokeza nyakati za saa 7 mchana, jaji aliyosikiliza kesi aliingia katika ukumbi wa mahakama na kuanza kusoma hukumu au kutoa uamuzi mwenye kwa saa 1 mpaka saa 8 dakika 2. Hukumu tayari ishasomwa na imefahamika kwamba sasa Freeman Mbowe na Esther Matiko wako nje kwa dhamana ambayo mahakama kwanza imeeleza masikitiko yake kwa nini mahakama Kisutu iliyopoka dhamana iliyowapo mwanzo, na kwa maana hiyo imetaka mahakama itende haki na kuzingatia masilahi au inapoangalia uhuru wa wananchi. Kwa hivyo viongozi hao sasa
Njogopa, natupata Njogopa?
Shida kidogo na mawasiliano na Njogopa.
Njogopa, line yake ya simu inasumbua kweli kweli. Lakini tuendelee basi na taarifa hii kwamba Patrick wanasema kwamba hukumu hiyo imesomwa na jaji Samru Majika aliyesikiliza shauri hilo, akieleza kwamba uamuzi uliofanywa na mahakama ya chini hapo mwanzo wa kufuta dhamana haukuwa sawa, kwani kwa mujibu wa hoja ambazo zimewasilishwa na hao watu wa rufani zimeeleza kwamba masuala kadhaa ambayo imetia dosari hukumu hiyo ikiwemo mahakama kutotoa nafasi kwa wakili wa rufani kuwasilisha hati za viapo, lakini pia kuwahi kuchukua hatua ya kufuta dhamana kabla ya wakati. Vilevile kwa kuzingatia aina ya kesi na mazingira, jaji huyo Rumanyika pia ameeleza kwamba mahakama kuu imebadilisha masharti ya dhamana na sasa washtakiwa wanatakiwa kuripoti kwenye mahakama hiyo kila mwezi baada ya polisi, na pia hawataruhusiwa kusafiri nje nchi ya Tanzania. Njogopa, umerudi kwenye laini ya simu. Tueleze baada ya hayo maamuzi ya mahakama ilikuwa ikieleza kwamba hawataruhusiwa tena kutoka nje ya nchi, na pengine tuelezee tu kwa haraka haraka yale yaliyotokea mwanzo mpaka sasa ambapo mahakama iliwafutia dhamana na sasa hivi yamekubaliwa.
Kwanza mahakama kusema kwamba mahakama ya Kisutu haikutenda haki kwa kuwapa dhamana yao kwa sababu hayakuzingatia mazingira halisi ya kesi yenyewe, na kwa maana hiyo hawa viongozi wamerejeshewa dhamana yao kama ilivyokuwa kwa viongozi wengine. Na imepiga marufuku kitendo cha wanasiasa kwenda kuripoti kila mtu arejeshe polisi kama ilivyokuwa imeamuliwa katika siku za mwanzo. Na mara baada ya kutoa maamuzi hayo mahakama kuu, kulikuwa na shangwe, furaha, msingi na nderemo kutoka kwa wafuasi wa Chadema waliofurika kwa wingi katika mahakama hiyo kama walivyosikika baada ya maamuzi kutolewa na viongozi hao kutoka nje ya chumba cha mahakama kama inaruhusu. Tusikilize kidogo.
Naam, George Jogopa, tunasikia hapo kwamba watu wakionyesha shangwe na furaha. Lakini labda tu kwa haraka haraka, kesi ambayo inawakabili sasa viongozi hawa wa Chadema iliyopelekea hawa kufikishwa na kukosa dhamana, chochote kimeelezwa kuhusu kesi hiyo?
Kesi hiyo bado iko kwenye katika mahakama ya Kisutu ambayo inaendelea kusikilizwa. Utakumbuka kwamba hawa wanashtakiwa kwa kuchochea fujo na kutoa rungwa za uchochezi wakati wa maandamano katika uchaguzi wa marejeo katika jimbo la Ilala, ambapo mbunge waliokuwa chama cha KAF alijitoa na kujenga CCM na baadaye kupatikia fungu lingo, na hao viongozi wa Chadema wakafanya maandamano kuelekea katika tume wakidai haki yao, na ndipo kulipotokea kukusha na mpaka mwanafunzi mmoja wa chuo cha BIT alipotegemesha kwa kupiga risasi. Kwa hivyo kesi ya msingi bado iko pale kwenye mahakama ya Kisutu. Hawa walifutiwa dhamana baada
ya kushukuru sana George Njogopa. Na laini ya simu hapa kidogo inaita mushkeri, kumradhi msikilizaji kwa matatizo haya ya laini ya simu. Basi moja kwa moja tuelekee sasa kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, mwanaharakati mashuhuri na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC nchini Tanzania, Anna Henga, leo atatunukiwa tuzo ya baadhi na baadhi ya wanawake jasiri mwanamke jasiri duniani, International Women of Courage Award ya mwaka 2019. Ikulu ya Marekani imesema kwamba Henga atatunukiwa tuzo hiyo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwenye hafla itakayofanyika hapa mjini Washington. Pamoja na raia huyo wa Tanzania, Pompeo pia atawatunuku tuzo wanawake wengine 9 waliofanya mambo ya ujasiri na uthubutu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Bi Henga atatunukiwa tuzo hiyo kufuatia juhudi zake katika utetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Wanawake wengine 9 watakaotunukiwa tuzo hiyo wanatoka Bangladesh, Burma, Djibouti, Misri, Jordan, Ireland, Montenegro, Peru na Sri Lanka. Tuzo hiyo ya International Women of Courage ilianzishwa mwaka 2007 kwa nia ya kutambua ujasiri wa wanawake na mchango wao katika kuleta mabadiliko kama viongozi katika jamii.
Na maandamano ya kumtaka Rais Abdelaziz Bouteflika wa Algeria kutogombania tena kwa muhula wa tano hapo Aprili 18 yameendelea hii leo, ambapo waandishi wa habari na mawakili wa kivango zao za kazi walijitokeza kuwaunga mkono wanafunzi. Chama cha mawakili kinatoa wito kwa viongozi kuahirisha uchaguzi na kuandaa utawala wa mpito utakaohusisha pande zote. Maelfu na maelfu ya Waalgeria wamekuwa wakijitokeza kila siku wakidai wamechoshwa na utawala unaoongozwa na wazee wa vita vya uhuru kati ya miaka 1954 hadi 1962 dhidi ya Ufaransa. Wanafunzi na wanaharakati wametoa wito kufanyika maandamano makubwa hapo kesho, ambapo watu wengi wanatarajiwa kushiriki maandamano hayo.
Mapambano mapya yameanza kujitokeza kati ya Palestina na Waisrael kwenye ukanda wa Gaza, pale ndege za kijeshi za Israel zimeshambulia makazi ya baadhi ya viongozi wa kundi la Hamas hii leo kwa kujibu mashambulizi yaliyofanywa na Wapalestina kwa kurusha vilipuzi kwa kutumia vibofu vikubwa kutoka Gaza. Hilo lilikuwa shambulio la tano lilofanywa na jeshi la Israel huko Gaza tangu siku ya Jumamosi. Kijana wa Kipalestina aliuawa pia kwa kushambuliwa na wanajeshi wa Israel kwenye mpaka wa Gaza usiku wa jana kuamkia hii leo. Na kwenye ukingo wa magharibi, jeshi la Israel lilibomoa nyumba ya Assam Barghouti kaskazini ya Ramallah, anayetuhumiwa kushambulia na kuua wanajeshi wawili kwa bunduki.
Na washambuliaji wasiojulikana walifyatua maguruneti kwenye mkusanyiko wa watu katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, uliohudhuriwa na wagombea kadhaa wa urais, rais wa zamani Hamid Karzai na mkurugenzi mkuu wa Afghanistan Abdullahi Abdullah. Shambulio lilipotokea, Abdullah alikuwa jukwani akihutubia mkusanyiko huo wa watu, akieleza shambulio kuwa ni uhalifu. Matangazo ya VOA Express yaendelea kufikia mpenzi msikilizaji kutoka studio zetu za hapa Marekani, Washington DC. Vile vile unatufuata vyema kupitia mitambo yetu ya FM katika redio zetu shirika maziwa makuu na Afrika Mashariki. Vile vile ukienda kwenye tovuti yetu pale, unakwenda tu kwenye www.voaswahili.com, na ukienda pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook unatupata vizuri bila wasiwasi wote. Sunday.
Asante sana. Tuendelea na mambo. Tuendelea na mambo kama unavyosema. Mambo yakiendelea hapa ni kwamba tunaangalia katika masuala ya ushauri, kwenye masuala ya burudani, kwenye masuala ya muziki. Itakumbukwa kwamba hivi karibuni katika kipindi cha vijana pale jana nilizungumza na mwanamuziki machachari kijana wa kizazi kipya kule Burundi, Rally Joe.
Rally Joe namjua sana
kijana. Unamuelewa vizuri sana. Sasa Rally anaangalia kwamba vipi wasanii wanavyoweza kupewa heshima nyumbani, hasa pale Burundi, lakini pia ukiangalia hata Afrika Mashariki pengine kwa jumla. Wewe unapokuwa msanii, mtu mwingine anakutazama vipi? Wazazi nao
wanakutazama vipi?
Wanakutazamaje? Au unavyoambia mimi nataka kufanya biashara ya kuimba, mambo ya elimu, labda kitu kingine sitaki hata kuimba. Nini ambacho kinazungumzwa? Hasa Rally Joe anajaribu kuzungumzia swala hili. Tumsikilize.
Ushauri wangu kwa vijana ambao tunaimba kwa saizi, naweza nikasema kitu kimoja. Kwanza tujifunze kuwa na umoja kati yetu. Kabla tujakuwa na umoja, nadhani hakuna mahali popote tunaweza tukafika ama tukafikisha kazi zetu huko. Kwanza tuanze tupendane kati yetu. Alafu tukipendana, naamini kutakuwepo heshima. Tuheshimiane. Mdogo aheshimu mkubwa na mkubwa aheshimu mdogo. Basi kazi yetu tusisukume ili zifike mbele. Kitu kama hicho ndio naweza nikashauria tu. Unaona kuna mila ambazo Burundi huwa inatembelea hapo. Naweza nikasema mwanzo walikuwa wakifikiria ati msanii ni mtu ambaye hajapitia shule, ni mtu ambaye kwa upande wake ni mtu anafuta bangi, ni mtu anafanya kitu gani sijui. Lakini msanii ni kioo cha jamii. Msanii ni kioo cha jamii, hilo naweza linafahamika na kwa kila mtu yote. Wazazi wetu watusapoti kabisa. Watusapoti, waache kututupilia. Wazikuwa na sapoti ya mzazi, na ndo kunaonekana baraka fulani kwa kazi zako, na inakufanya wewe msanii unasonga mbele na una vifaa unavifurahia kabisa. Hicho ndio kitu ambacho naweza kaomba wazazi watupee nafasi.
Safi kabisa.
Rally Joe, Sunday ananikumbusha zama hizo niko huko Burundi. Najua radio yetu au radio ambayo nilikuwa naiongoza tulikuwa tukiandaa mashindano kati ya wasanii kila mwaka, hasa ikifika wakati wa mapumziko au ile wanasema kwa Kiingereza summer time, wakati hakuna mvua na nini, maana kunakuwa ni vyema kuandaa shughuli wakati huo. Basi tunaandaa mashindano, na yule msanii ambaye atakuwa amepata kura nyingi kutoka kwa wasikilizaji au mashabiki wake ndio tunampa tuzo. Tulifanya kitu hiyo kama kwa miaka mitano mfululizo.
Na Rally Joe alikuwa mmoja hapo watu
wanao. Alipataga tuzo wakati huo.
Safi sana. Kwa hiyo anafanya vizuri Rally Joe. Basi moja kwa moja kama anavyokuambia Patrick kwenye muziki, kwenye Express, bila muziki mambo bado hujayapeleka. Lakini leo ni Alhamisi, tunakwenda kwenye TBT, Throwback Thursday. Kumbuka yale ya nyuma. Patrick, wewe ni mkongo, unajua vitu vingi vya nyuma.
Bila shaka.
Leo kitu gani tunaangalia hapo nyuma?
Basi sijui tunakwenda
shauri yako
wimbo ambao ulipata sifa nyingi sana. Nenda zako Zena. Siwezi kuua mtu au siwezi kuiba kwa sababu yako Zena.
Haya, pata vitu. Asante sana,
dhambi kwa Mungu kabisa. Haya, twende kazi.
Mapenzi ya kwetu haitakawi hata mama. Mapenzi ya kwetu haitakawi hata mama. Tabia yako na yangu haisikilizani. Kona yangu haisikilizani. Unaona sasa we mama. Unaona sasa we mama. napenda kula kizuri, mimi sina pesa ofa tuwe. Nipe mali, sizoeye, niwe mtu nipate dawa ya pesa. Kama onipende weye, wende lote mama. Kama onipende weye, wende lote mama. Shauri yako, shauri yako we. Shauri yako, shauri yako we. Shauri yako, wende lote zena wangu. Siwezi kuwa mtu mama, zambi kwa Mungu baba yo. Sikuwa mtu mama, zambi kwa Mungu baba yo. Shauri yako, shauri yako we. Shauri yako, shauri yako we. Shauri yako, wende lote zena wangu. Siwezi kuwa mtu mama, zambi kwa Mungu baba yo. Siwezi kuwa mtu mama, zambi kwa Mungu baba yo.
Wende kabisa zena.
Shauri yako, shauri yako we.
Shauri yako, wende lote zena wangu.
Siwezi kuwa mtu mama, zambi kwa Mungu baba yo.
Hey, ho, ho. Kazi kweli kweli Patrick hapo, ukimwona msikilizaji anatengeneza vitu, anatengeneza vitu, inaonyesha sio mchezo. Anafurahia maniu wakati huo huo, anafurahia muziki, basi mambo yanakuwa moto
moto. Mambo ni bam bam. Ndani ya studio za Zena Express. Ilikuwa ni bendi kutoka huko DRC, Super Mazembe, lakini wimbo no. huu wale walioanza kuimba wanatambulika kama
Les Wanyika
kutoka huko Bongo.
Kutoka Kenya kule.
Kutoka Kenya. Haya.
Walifanya vitu kweli kweli, lakini katika ile bendi walikuwa wa Kenya, walikuwa pia wa
Tanzania. Tanzania walikuwa wame
walifanya vitu vizito sana. Haya. Moja kwa moja katika hoja kwa hoja. Leo tunaelekea wapi?
Tunakwenda huko Kenya. Hapa watu wanajiuliza, je, kampeni ya kukabiliana na ufisadi nchini Kenya ina uhalali au ni vita vya kisiasa kama wanavyodai wanasiasa? Wakenya waibua kali tofauti mseto katika hoja kwa hoja, tuwasikilize.
Sasa kitendo ya pesa kupotea ndio wizi. Kwa hivyo wizi hauko na mtu, wizi ni kitendo. Kitendo kuiba kikuingia utaiba. Na mwizi ndiye aibe lazima apate ya kuchukua. Mwizi ndiye aibe lazima apate nafasi.
Lakini mimi naona kwamba huyo mwizi huyo yeye anaweza kuwa tu hiyo ndio anafanya corruption. Ameibia inchi. Sasa mimi sioni haja ukiniambia ati corruption na
sasa corruption ufisadi. Ufisadi umefanywa kwa sababu huyu jamaa ako na mbinu za kugeuza vitu yenye malengo ya ile kitu.
Na mwizi ule aliyeiba pesa kwa serikali anaitwa nani?
Sasa huyo mwizi si corrupt. Huyu ni mwizi tu, huyu ameiba kitu yenye tayari ilikuwa pale. Na tena huyu anaweza chunguzwa. Corruption ni mtu sasa kama saa hii Kenya, ukiniambia kama Rotich, ikisemekana haifai kusema anachunguza. Si yeye anadili anajua kitu imepotea hata kama ni shilingi moja.
Hao watu wenye wanakamatwa hawa, mawaziri nini na hawa. Hawa
sasa huyo ndio mwizi, huyo ndio mwizi ndiye anachunguzwa. Maana yake ni mwizi wanachunguza, je ilikuwako? Lakini corruption haifai kuchunguzwa. Ni kitu tumetenga inunue gari. Wewe kanunua pikipiki. Kwa sababu ilikuwa. Nikisha sema silingi imepotea. Imepotea kweli. Kwa sababu ilikuwako.
Wakipatikana na hawa na wasimamishi. Huyu ni mwizi sababu corruption. Ameiba mali ya serikali. Amefanya corruption na akasimamishwa.
Amesimamishwa kwa sababu wanaona si corrupt. Wanajua ni mwizi. Kwa sababu wanataka wachunguze. Mwizi wa kuchunguzwa. Wewe umehusika na pesa. Sasa hiyo jamaa futo kazi. Sasa hiyo jamaa anachunguzwa akiwa kwa
hapo. Mimi naona hiyo njia hawa watu wawili ni kitu kimoja tu, kwa sababu hawezi wewe ukiiba na ukaleta corruption, ama wewe ni corruption, wewe ni mwizi tu bado.
Mwizi ndiye anafaa kuchunguzwa. Corruption ni mimi nikutume dukani uende unue mattress. Wewe unaenda na divert tani vitu nimekupa, nachunguza nini? Na kitu tumetenga, tumesema pesa ni ya borehole. Iko hii. Sasa nachunguza wapi? Na mwenye anaweka pesa anasema ilikuwako. Sasa huyo mwizi ndio tunaweza chunguza kwa sababu hatuelewi.
Sasa hati hawa watu wawili yupi ndio kwa afadhali?
Ufisadi. Mm. Ufisadi hafai kabisa hata kuchunguzwa. Huyo anatakikana asimamie break ya kwanza jela. Tena tukichunguza yeye 6 months kuendelea.
Na mwizi,
mwizi tumpe muda wa kusimama kazi, akae nje free tukiangalia. Kweli je, hii mali inasemekana iliibwa ilikuwa yako? Unaweza kuniambia mimi nimeiba gari na hata wewe unasema huna pesa kupika na huna pesa kununua chakula. Sasa huyu mwizi tunaweza sema ameiba na kumbe hakuna kitu kilikuwa pale. Lakini corruption na ni kwa sababu kitu tulikuwa tumetenga. Ikisemekana ile kitu tulikuwa tumetenga kwa nyumba tutumie haiko. Mimi ndio ni wanichunguze. Niko jela miezi sita. Kuna siasa inatiwa kwa sababu ile ufisadi haufanyi na mtu moja. Kwa hivyo iko na channel. Kuna ule alitumwa, kuna dereva, kuna ule anapeleka, kuna ule anafungua mlango. Sasa hizo channel zote mtu anatetea.
Mwizi ni mtu mmoja, mwizi ananga channel. Ndio huyo mwenye analeta corrupt na ndio anaangusha inzi. Wote wakamatwe kwa sababu ni hii siasa imeingilia kidogo ndani wanakamata hao watu. Lakini wakikuja kwa undani sana kuna wengi sana hapa ni corrupt.
Jamaa ananichekesha sana. Aseme mfisadi hastahili hata kuchunguzwa. Eti straight bila break jela. Lakini mwizi anaweza kuwa free afu uchunguzi ukaendelea.
I'm telling you. Yaani ni hatari kabisa.
Haya basi, tunaelekea katika swali ambalo tuliuliza jana na swali lenyewe lilikuwa ni kufungwa kwa Bureau de Change huko Tanzania kutaleta ulanguzi. Kianza naye Abbas anasema hapo ni kuvunja economy kabisa kwa sababu benki watachange hela kwa bei ndogo na watu watapata hasara, ina maana bidhaa zitapanda bei lazima. Mamera Mbumba anasema ingetafutwa sababu kwa nini wengi wanaelekea mitaani badala ya benki. Godfrey Kipokola anasema mfumuko wa bei tutausoma. Naye Will Gift Sila anasema bora nyie mnaoishi huko Marekani, sisi huku kwetu ni shida kila kukicha kuna zuka jipya. Ni baadhi tu ya mambo yanayozungumzwa.
Baadhi tu ya hayo yanayozungumzwa lakini ni mengi sana. Basi moja kwa moja tuangalie kwa upande Patrick kwenye mitandao ya kijamii. Yapi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii kule nchini Tanzania? Tusikilize.
Sikitiko makubwa siku ya leo tarehe 7 mnamo saa 12:30 mwenzetu Ephraim Kibonde ametotoka. Matatizo yalianzia Bukoba siku ya mazishi ya mkurugenzi Ruge Mutahaba. Nafikiria alijisikia vibaya, kapass out kidogo, akampeleka hospitali ya Bukoba.
Huyo ni mkurugenzi wa kituo cha Clouds Media na Clouds Radio. Huyo ni Joseph Kosaga akizungumza kwa masikitiko makubwa, ikiwa ni siku 9 tu tangu kituo hicho kupata pigo la kuondokewa na mkurugenzi wao wa vipindi na uzalishaji Ruge Mutahaba. Sasa anaondoka mtangazaji mahiri kabisa wa kituo hicho ambaye amekuwa akifahamika sana nchini Tanzania, si tu kwa utangazaji wa michezo kwenye kituo hicho na habari zingine, lakini pia MC maarufu sana pale nchini Tanzania. Kwa hiyo ni pigo jingine hili Clouds wamelipata, na kwenye mitandao yote hiyo ni habari ambayo imekuwa kizungumzwa sana, wengi wakisambaza taarifa hizo bila ya kuamini kwamba ha ilikuwaje. Ni pigo kubwa ambalo Clouds wamelipata. Tunawapa tena pole sana Clouds Media Group na Tanzania kwa ujumla kwa msiba huo.
Haya, katika habari za michezo Sunday, habari inayozungumziwa zaidi ni ushindi wa Man U jana dhidi ya PSG kwenye uwanja wao wa pale Parc des Princes mjini Paris. Basi vijana wa Ole Gunnar Solskjaer wamefanya vizuri sana kwa kuishinda Paris Saint-Germain mabao 3-1. Basi wengi wamezungumza, wanajiuliza je, imekuwaaje hasa Neymar? Neymar kaibuka. Kaibua.
Inaonekana alikuwa amekaa kwenye benchi.
Alikuwa kwenye benchi lakini alitemka kwenye uwanja. Sasa Neymar amemkashifu refa, akawakashifu na wasaidizi wake wakati ilipokwenda kuchunguzwa kwamba ile penalty ya Rashford ilikuwa ni kweli au si kweli. Unajua hii video assistance referee. Basi Neymar anasema huu ni upuuzi mtupu, amewakashifu marefa na wale jamaa wa VAR, akasema ni wajinga, ni aibu.
Haya, muda umekimbia. Moja kwa moja kutoka studio, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Ndwimana.
Tunatakia alasiri njema, kwa heri.